Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з вернікамі падчас агульнай аўдыенцыі ў зале Паўла VI ў Ватыкане. Цяпер аўдыенцыі будуць праходзіць менавіта тут, а не ў Кастэль Гандольфа, як гэта было на працягу папярэдніх летніх месяцаў. Сваю катэхезу пантыфік прысвяціў малітве ў кнізе Апакаліпсіса Святога Яна. Гэта складаная кніга, але якая ўтрымлівае ў сябе вялікае багацце. Яна знаёміць нас з жывой і пастаяннай малітвай хрысціянскай супольнасці, сабранай у дзень Пана. Гэта асноўная лінія, уздоўж якой развіваецца тэкст, сказаў папа. Святы Отец адзначыў, апакаліпсіс Святога Яна прадстаўляе сабой дыялог паміж лектарам і супольнасцю, якая слухае тэкст, адкрыты Богам апосталу. Мы, у сваю чаргу, слухаючы, назіраючы за імі, робім іх малітву нашай. Пантыфік патлумачыў, што ў першай частцы апакаліпсіса малітва супольнасці вернікаў прадстаўлена ў трох фазах. Першая – гэта дыялог паміж супольнасцю і лектарам. Вернікі напаўняюцца радасцю і энтузіазмам, калі чуюць імя Єзуса Христа, а сваім амен заканчваюць гімн праслаўлення Пана. Ужо гэтыя першыя радкі ўтрымліваюць у сябе вельмі каштоўныя ўказанні для нас. Яны кажуць, што наша малітва – гэта перш за ўсё слуханне Бога, які прамаўляе. Абцяжараныя шматлікімі словамі, мы не вельмі прызвычаліся слухаць, асабліва паглыбляцца ва ўнутраную і знешнюю цішыню, для таго, каб быць уважлівымі да таго, што Бог хоча нам сказаць. Гэтыя радкі навучаюць нас, што наша малітва, якая часта з'яўляецца просьбай, павінна быць перш за ўсё праслаўленнем Бога за яго любоў, за дар Єзу Ісуса Христа, які прынёс нам сілу, надзею і збаўленне.
Gesù Cristo che ci ha portato forza, speranza e salvezza.
Святы Отец адзначыў, што супольнасць вернікаў, слухаючы апавяданне аб тым, што Єзус вернецца на зямлю і будзе праслаўлены народамі, якія будуць прасіць прабачэння за грахі і ісці за ім, таксама станоўча адказвае: «Так, амен».
E qui troviamo un altro elemento importante, la preghiera costante risveglia in noi.
І тут мы знаходзім іншы важны элемент. Пастаянная малітва абуджае адчуванне прысутнасці Бога ў нашым жыцці. Гэта прысутнасць нас падтрымлівае, накіроўвае і даруе вялікую надзею сярод цемры пэўных чалавечых падзей. Малітва ніколі не можа быць самаізаляцыяй ці стэрыльнасцю, але жывой ніццю, праз якую хрысціянскае існаванне насычаецца і становіцца больш дзейсным і сапраўдным.
Un'esistenza cristiana sempre più impegnata e coerente.
Бенедыкт XVI расказаў, што ў другой фазе малітвы хрысціянскай супольнасці, апісанай ў апакаліпсісе Святога Яна, паглыбляюцца адносіны з самім Єзусом Христом. Пан аб'яўляецца, прамаўляе, дзейнічае, а супольнасць набліжаецца да яго, слухае, рэагуе і прымае. Вернікі, слухаючы аб досведзе сустрэчы Святога Яна з Богам, самі разважаюць над ім і робяць уласным. Нарэшце, ў трэцяй частцы першага фрагмента апакаліпсіса лектар прапануе супольнасці пасланне, у якім сам Єзус прамаўляе ад першай асобы. Ён звяртаецца да сямі цэркваў, падкрэсліваючы іх заслугі і недахопы і адначасова заклікаючы іх да навяртання. Гэта слова Єзуса, калі будзе выслухана з верай, адразу пачне быць плённым. Касцёл у малітве, прымаючы слова Пана, змяняецца. «Усе цэрквы павінны пачаць уважліва слухаць Бога», сказаў папа і дадаў, што такім чынам супольнасць вернікаў з апакаліпсіса атрымала стымул для пакаяння, навяртання, настойлівасці, узрастання ў любові і адшукання правільнасці шляху. Бенедыкт XVI адзначыў, што пастаянная малітва спрыяе нашаму набліжэнню да Бога і дазваляе яму ўвайсці ў наша жыццё, кіраваць ім, напоўніць радасцю і мірам. Чым больш мы пазнаём, любім і наследуем Єзуса, тым больш адчуваем патрэбу спыніцца і маліцца з ім, атрымліваючы спакой, надзею і сілу для нашага жыцця, сказаў Бенедыкт XVI.